Tervetuloa www.arajopaki.fi-verkkolehden podcastiin, hyvä kuulija. Tämä podcast ja seuraavat podcastit ovat osa tämmöistä erikoissarjaa, jonka minä, Aku Visala, Helsingin yliopiston tutkija ja uusi Helsingin yliopiston dokumentiikan professori Olli-Pekka Vainio, olemme kehittäneet, jossa keskustellaan kristillisen uskon ydinkohdista ja käydään ne läpi. Me kutsumme tätä dogmatiikkavartiksi. Tervetuloa mukaan minun ja Olli-Pekan matkalle kohti kristillisen uskon ydinkohtia. Eli Olli-Pekka Vainio, mitä kirkot oikein tarkoittavat sillä, että ne sanovat, että Jumala on luoja?
Vastaus tuohon kysymykseen voidaan taas tiivistää niin kuin muutamaan tämmöiseen väitelauseeseen, jotka koskee yhtäältä Jumalan olemusta ja sitten Jumalan suhdetta tähän niin sanottuun luotuun todellisuuteen. Ja tämä luotu todellisuus, josta voidaan käyttää myös kreikankielistä sanaa kosmos, tarkoittaa siis kaikkia sitä, mikä ylipäätään on olemassa. Ja kun tämä ajatus Jumalasta luojana muotoillaan ensimmäisiä kertoja, niin siinä ehkä tämmöinen keskeisin ajatus on se, että Jumala on kaiken alkusyy. Eli mikään, mikä on olemassa, niin ei ole olemassa ilman, että Jumala tahtoisi sen olevan olemassa. Eli ei ole olemassa niin kuin tämmöisiä välttämättä olemassa olevia asioita.
Vaan Jumalan lisäksi.
Niin, eli Jumala itsessään on tämmöinen niin sanottu AC, eli niin kuin ainoa tai niin kuin välttämättä olemassa oleva asia. Kaikki muu on sitten niin kuin Jumalasta niin kuin riippuvaista. Ja tästä puolestaan seuraa sitten seuraava ajatus, joka koskee sitä, että minkä takia kaikki on olemassa. Eli tähän Jumalan luojuuteen tai luomisaktiin liittyy tietty teleologia, eli päämääräsuuntaisuus. Eli kaikki on olemassa jotain tiettyä tarkoitusta varten. Eli mikään ei ole niin kuin olemassa sattumalta, vaan sen takia, että Jumala on päättänyt, että tietyt asiat on olemassa, eli tietyt tämmöiset mahdolliset maailmat aktualisoituu.
Mutta tämähän näyttäisi kuitenkin olettavan, jos mietitään vielä tätä Jumalan käsitettä, että se Jumalan käsite on jossakin analogisessa mielessä persoonallinen. Jumala on ikään kuin siinä mielessä tällainen, mitä me sanottaisiin toimijaksi tai persoonalliseksi toimijaksi, että se tarkoittaa tehdä jotain ja tekee jotain ja niin edespäin. Että tällainen tapa puhua tästä perimmäisestä todellisuudesta kuitenkin toimii.
Joo, ja tässä niin kuin aikaisemmissa jaksossa on puhuttu tästä Jumala-käsitteestä ja erityisesti tästä kreikkalaisesta Jumala-käsityksestä, mitä nyt vaikka Platon ja Aristoteles ja monet muut filosofit siellä edusti, niin sinnehän tämmöinen ajatus Jumalasta luojana, joka on juuri tämän kaltainen agentti, joka päättää toimia tietyllä tavalla, niin sehän ei niin kuin oikein sovi tähän kreikkalaiseen malliin. Ja siellä päinvastoin luominen tai olevaisen olemassaolo käsitetään emanaationa, eli se on tämmöinen välttämätön tapahtuma, eli siitä alkuprinsiipistä niin kuin kaikki, mikä on olemassa, virtaa ulos välttämättömyyden pakosta.
Ja se ikään kuin säteilee tai hohkaa sitä itseään niin kuin joka paikkaan.
Joo, ja tästä sitten syntyy tietty jännite suhteessa tähän juutalaiskristilliseen ajatteluun, koska tässä emanaatiomallissa kaikki, mikä on olemassa välttämättömyyden pakosta, jolloin kaikki, mikä on välttämättä juuri sillä tavalla kuin se on. Ja tähän maailmaan ei oikein sitten taas mahdu semmoiset asiat kuin vaikka tahdonvapaus. Ja tahdonvapauttahan tarvitaan sitten moraaliseen vastuuseen. Ja tämä ajatus moraalisesta vastuusta tai siitä, että ihminen on olentona jollakin tavalla vastuussa tekemisistään, tietenkin toisille ihmisille, muulle luomakunnalle, mutta myös Jumalalle, niin tämä ei niin kuin oikein sovi sitten tämmöiseen niin kuin vahvan deterministiseen malliin. Mm. Ja tämä Jumalan luojuus on yksi asia, joka niin kuin liittyy tähän tahdonvapauskysymykseen.
Niin, koska se ajatus on siis toisin sanoen se, että jos Jumala päättää luoda, niin meidän tämmöinen intuitiivinen näkemys tahdonvapaudesta olisi se, että Jumala voi myös päättää olla luomatta. eli Jumala voi niin kuin valita, että luokse vai ei, se ei tapahdu välttämättä se luomisakti, eikö niin?
Joo kyllä. Eli olisi aivan mahdollista, että jos tämmöinen kuvatun kaltainen Jumala on olemassa, niin se olisi ollut tyytyväinen olemaan vain itse ilman, että mitään muuta hänen lisäkseen on olemassa. Ja se olisi ollut täysin fine. Kun tämä on taas niin kuin kreikkalaisessa mallissa, tämmöinen ajattelu ei ehkä ihan niin kuin yhtä helposti olisi sitten mennyt läpi.
Mutta on aika tavallista tähän luomisoppiin liittyen ajatella, että tässä monoteistisessa traditioissa, eli yksijumalaisissa traditioissa, ajatellaan, että kun Jumala luo, niin se ei voi perustua mihinkään edeltävään materiaaliin tai mikään muun, joka olisi olemassa siellä Jumalan kanssa ikuisesti samalla tavalla AC, niin kuin sanoit, näin niin kuin itsessään, vaan että kaikki se, mikä on, se kosmos, on jotenkin siinä mielessä syntynyt tyhjästä, että mitään tällaista muuta asiaa sitä ennen kuin Jumala ei ole. Tällä on nimi.
Joo, ja tätä siis kutsutaan nimellä opiksi tyhjästä luomisesta, eli latinaksi creatio ex nihilo. Ja tämä oppi tyhjästä luomisesta on muotoillaan niin kuin opin muotoon siinä aika niin kuin aikaisessa vaiheessa ensimmäisenä kristillisenä vuosisatoina. Ja sen tämmöiset raamatulliset perusteet kun löytyy sekä vanhasta että uudesta testamentista. Siitä käydään niin kuin omaa kiinnostavaa keskusteluaan, että miten ensimmäisen Mooseksen kirjan alkuluvut oikeastaan pitäisi kääntää, että implikoidaanko siellä tyhjästä luominen vai ei, mutta se liittyy sitten tähän niin kuin hebrean kielen nyansseihin. Mutta riippumatta siitä, miten nyt tämä ensimmäistä Mooseksen kirjaa halutaan tulkita, niin tässä niin kuin juutalaiskristillisessä kaanonissa on useita kohtia, jotka implikoi erityisesti juuri tätä Jumalan ainoutta, eli tämä varhaisen juutalaisen teologian uskon tunnustus, niin sanottu Shemaa Israel, eli kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on yksi tai ainoa, vähintäänkin niin kuin viittaa tähän samaan suuntaan ja sitten esimerkiksi Uudessa testamentissa hebrealaiskirjassa sanotaan näin, että uskon avulla me ymmärrämme, että maailma on luotu Jumalan sanalla, näkyvä on syntynyt näkymättömästä. Ja sitten toisessa makkabealaiskirjassa sitten suoraan mainitaan tämä ajatus niin kuin luomisen ja ei-mikyyden suhteesta. Mutta mitä tämä niin kuin ex nihilo sitten tarkoittaa, niin kuin sä viittasit tuohon ajatukseen siitä, että on olemassa tämmöinen malli, jossa tämä niin kuin Jumalan ehkä niin kuin rinnalla on olemassa esimerkiksi tämmöinen ikuinen materia, ja tämä juuri nimenomaan oli tämä kreikkalainen tapa ajatella, eli materia on aina ollut olemassa, ja sitten mitä demiurgi, eli tämmöinen luomisen prinsiippi nyt vaikka platonistisessa teologiassa tekee, on tämä demiurgi sitten muotoilee tästä olemassa olevasta materiasta tämän näkyvän maailman. No, tähän suhtauduttiin vähän kriittisesti nyt sitten tässä kristillisessä teologiassa, koska näytti siltä, että jos materia on aina ollut olemassa, niin silloin niin kuin Jumalan rinnalle tulee tällainen jonkinlainen toinen vähintäänkin kvasijumalallinen prinsiippi. Eli silloin ajateltiin, että ikuisuus, eli ikuinen olemassaolo, on lähtökohtaisesti jumalallinen ominaisuus. Ja sitä ei haluttu tuoda sitten siihen kilpailemaan
Niin kuin aineesta tulisi kanssa ikään kuin Jumala, tämmöinen toinen jumalallinen asia. Ja sitten voisi tietysti ajatella myös niin, että se materia, siinä voisi olla jotain ominaisuuksia, jotka rajoittaisi sitä, että mitä siitä saa aikaan siitä materiasta.
Joo. Ja tässä sitten varhaisten kirkkoisien ja teologian kesken tulee keskustelua liittyen pahan ongelmaan. Ja nyt tässä niin kuin huomataan, että miten niin kuin oikeastaan kaikissa maailmankuvissa kaikki asiat liittyy toisiinsa. Mä tuossa viitattiin, miten luominen liittyy tahdonvapauteen ja miten luominen liittyy myös pahan ongelmaan. Eli se, että jos materia on ikuista, mutta materia on semmoinen, joka rajoittaa jollakin tavalla Jumalaa, niin no, ehkä tämä voi selittää sen takia, että minkä takia maailmassa on pahuutta, koska jos Jumalalle annetaan ikään kuin metaforisesti huonoa materiaa, niin ei siitä niin kuin, synny mitään kauhean erinomaista. Että siitä syntyy nyt tämmöistä, mitä siitä nyt saa. Että ei tullut takkia, mutta tuli rukkaset. mutta tätä niin kuin, sitten esimerkiksi Tertulianus, varhainen kirkko, ja se piti aika niin kuin huonona tapana ajatella hänet, että niin kuin pahan olemassaolo voidaan selittää kyllä niin kuin muillakin tavoilla kuin vetoamalla sitten tämmöiseen ikuiseen materiaan, että voidaan ajatella, että Jumala vaikka sallii tiettyjä asioita tietyistä syistä, ja sen takia on parempi pitäytyä tähän ajatuksen tyhjästä luomisesta.
No jos me nyt ajatellaan sitä fysikaalista ja kosmologiaa, mikä antiikin ajan ihmisillä oli, niin se niiden fysikaalinen kosmologia, eli siis käsitys siitä, millainen maailmankaikkeus on, onko se ikuinen ja kuinka vanha se on, ja niin edespäin, oli aika erilainen kuin meillä. Ja yksi keskeinen osa tätä meidän käsitystä, etenkin tämän viime miljoonien vuosien tapahtumista, on ajatus biologisesta evoluutiosta, eli joka tarkoitus on selittää, että no minkä takia täällä maailmassa on sitten niin erilaisia noita biologisia lajeja ja niin edespäin. Niin miten tämä ei nyt näytä sopivan kauhean hyvin sen luomisopin kanssa yhteen siinä mielessä, että jos mä ajatellaan, että se luominen on jotain sellaista, mikä on tapahtunut niin kuin kertalaakista, niin mitä tästä evoluution ja luomisen suhteesta pitäisi sitten ajatella?
No oikeastaan siis tämähän on aika tyypillinen tapa ehkä nykyihmisellä ajatella, että evoluutio ja nyt tämä kristinen luomisoppi on tämmöisessä lähtökohtaisessa ristiriidassa toistensa kanssa, mutta jos me katsotaan, että no mitä siitä luomisesta nyt oikeasti opetettiin siellä niin kuin varhaisessa kristinuskossa, niin ne oli oikeastaan ne asiat, mitä mä sanoin tässä tämän podcastin alussa. Eli ei siellä otettu mitään kantaa esimerkiksi niin kuin luomisen metodiin tai edes aikakausiin. Ja kirkkoisät saattoi olla hyvin eri mieltä siitä, että kuinka kauan maailma on ollut olemassa. Ja pääsääntöisesti suurin osa varhaisen kirkon ensimmäisen Mooseksen kirjan tulkinnoista oli allegorisia, eli pidettiin vertauskuvina. Eli ajateltiin, että ne ei kuvaa mitään konkreettista historiaa kirjaimellisessä mielessä, vaikka ne samaan aikaan tulee lausuneeksi jotakin totta. Eli ne on tietynlaisia analogioita taas, että se on jo ikään kuin jotakin tämmöistä on tapahtunut. Ja kirkkoisista ehkä Augustinus oli sellainen, joka mietti aika niin kuin perinpohjaisesti tätä luomisen teologiaa. Ja hän esimerkiksi ajatteli näin, että ei luomiseen ole tarvittu kuutta päivää, vaan kaikki on tapahtunut yhdessä silmänräpäyksessä, koska jos Jumalalla on käytettävissä äärettömät resurssit, niin ei sen tarvitse nyt käyttää kuutta päivää semmoiseen, minkä hän voi saada aikaan niin kuin yhdessä hetkessä.
Niin, eli se menee vähän niin kuin toiseen suuntaan kuin mitä me ajateltaisiin, että me ihmetellään sitä, että miten ihmiset voi uskoa kuuden päivän luomiseen. Ja Augustinuskin ihmettelee sitä, mutta ei sen takia, niin, että se on liian lyhyt.
Päinvastaisista syistä.
Että Augustinus ajattelee, että se on ihan liian pitkä aika, se kuusi päivää.
Juuri näin. Ja sitten hänellä on tämmöinen jännä spekulaatio, mitä voidaan kutsua tämmöisen Augustinuksen jonkinlaiseksi protoevolutionismiksi. Eli hän ajattelee näin, että kun maailma luodaan, niin se luodaan samalla tavalla kuin miten puu kasvaa. Eli se puu kasvaa siemenestä. Eli tämä todellisuus luodaan tällaisessa niin kuin siemenen kaltaisessa muodossa ensimmäisen kerran, ja siitä lähtee sitten kasvamaan se minkälaiseksi maailma myöhemmin muotoutuu.
Niin, eli semmoinen pikkuinen siemen, joka ladataan täyteen sitä potentiaalia ja sitten se alkaa hiljalleen avautua.
Kyllä. Ja tämä on sitten kiinnostavaa, kun Darwin kehittää oman teoriansa evoluutiosta, niin ensimmäiset katolisen teologian ja myös protestanttisen teologian reaktiot oli hyvin augustinolaisia. Eli esimerkiksi John Henry Newman, joka oli 1800-luvun merkittävin teologi Britteen saarilla, ajatteli, että Darwin oikeastaan tulee lausuneeksi ääneen vain sen, mistä Augustinus jo puhuu. Hmm. Ja samoin teki sitten myös protestanttiset fundamentalistit sitten tuolla Amerikan mantereella. Ja nyt sekä nämä niin sanotut Princetonin teologit että Augustinus, siis seuraten Augustinusta, samoin kuin John Henry Newman ajatteli, että tässä niin kuin evoluutioajattelussa ei sinänsä ole mitään kristillisen luomisopin vastaista, jos vain ajatellaan, että se on samalla tavalla tämmöinen teleologinen prosessi.
Päämäärähakuinen prosessi, niin.
Kuin sitten, mitä tähän niin kuin luomisen periaatteeseen on kirjoitettu. Mutta jos se on esimerkiksi tämmöinen, ajatellaan, että se on täysin sattumavarainen tai sellainen, että se jollakin tavalla sotii ihmisen arvoa vastaan, niin silloin siinä on olemassa jännite, mutta ei oikeastaan missään muussa tapauksessa. Tämä oli tällainen niin kuin varhaisin reaktio. Että se, että meillä nykyään on syntynyt sitten tämmöinen niin kuin jännite tämän luomisen ja evoluutioajattelun välillä, niin siihen on vaikuttaneet sitten muut vähän myöhemmät syyt 1800-luvun loppupuolena Amerikassa ja 1900-luvun historiassa. Mutta tästä esimerkiksi niin kuin Rope Kojonen on kirjoittanut hyvän kirjan nimeltä Luominen ja evoluutio, jossa näitä taustoja käydään läpi.
Ja me ollaan Areopagin sekä podcastissa että teksteissäkin tarkasteltu tätä evoluutioon liittyviä ja teismin yhteensopivuuteen liittyviä kysymyksiä. Esimerkiksi tätä kysymystä tästä evolutiivisesta pahan ongelmasta, eli onko pahan ongelma vaikeampi ratkaista, jos meillä on pitkä evoluutiohistoria takana biologisilla olioilla, että lisääkö tämä jotenkin kärsimystä, mikä pitää selittää, ja niin edespäin.